آج ویو 360 میں غیر قانونی افغان تارکین وطن کا انخلا، پاکستان کی مشکلات کا شکار معیشت پر کیا اثر ڈال سکتا ہے، جانیں گے آج کے شو میں۔
افغانی چلے جائے تو افغانستان تو جائیں گے، ادھر دوسرے ملک سے ہم کس طرح کی شکسے میں پیسے مانگیں گے۔
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اگست 2021 میں جب طالبان نے کابل پر قبضہ کیا تو باوجود اس کے کہ پاکستان نے دنیا کے دیگر ملکوں کی طرح باقاعدہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، خیال کیا جا رہا تھا کہ اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن حالات اتنی تیزی سے تبدیل ہوں گے کہ حکومت پاکستان صرف 2 سال اور 2 ماہ بعد غیر قانونی افغان تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے لیے ڈیڈ لائن دے دے گی۔ اس کی توقع کسی کو نہیں تھی۔ یکم نومبر کی ڈیڈ لائن گزر چکی۔ سالوں سے پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین اپنی جمع پونجی اونے پونے بیچ کر افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور جو نہیں جا رہے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ پاکستان میں اگرچہ حکومت کے اس فیصلے پر کوئی بڑا رد عمل نہیں آیا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ گزشتہ 4 دہائیوں سے بھی زائد عرصے سے پاکستان میں آباد افغان تارکین وطن اب پاکستان کے معاشی اور معاشرتی ڈھانچے میں رچ بس گئے تھے۔ پاکستان میں کئی ایسے کاروبار ہیں جن میں افغان شہریوں کا حصہ نمایاں دکھائی دیتا ہے۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ افغان مہاجرین کے ہونے سے پاکستانی کاروباروں کو ایک سستی لیبر بھی دستیاب تھی۔ اگر پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان تارکین وطن کو افغانستان واپس بھیج دیا جاتا ہے تو کیا ملک کی معیشت پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان کی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ ڈیڈ لائن کے اعلان کے بعد سے اب تک تقریباً 1,40,000 افغان پاکستان سے رضاکارانہ طور پر افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ 40 سال تک پاکستان میں رہنے کے بعد واپس جانے والے افغان کیا سوچ رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
ہم پاکستان میں تقریباً 40 سال رہے، لیکن انہوں نے ہمیں قبول نہیں کیا، نہ ہی ہمیں کوئی دستاویز دی کہ ہم یہاں رک سکیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان ٹرکس میں سینکڑوں خاندان ہیں جو افغانستان واپس جا رہے ہیں، اور ہم یہاں تورخم بارڈر پر اکٹھے ہیں۔ کچھ کابل جا رہے ہیں، کچھ جلال آباد اور کچھ کنڑ۔ لیکن ہمارے لیے مایوس کن بات یہ ہے کہ انہیں ہمیں کم از کم 1 سال کا وقت دینا چاہیے تھا۔ صرف 1 ماہ کی قلیل مہلت کے باعث ہمیں اپنی جائیدادیں انتہائی سستے داموں بیچنی پڑی ہیں۔ اب ہم افغانستان جا رہے ہیں اور سردیاں آ رہی ہیں، اور وہاں ہمارے لیے کوئی روزگار نہیں ہوگا۔
سیالکوٹ کے اسے دلما تقریباً
میں سیالکوٹ میں 6 سال رہا ہوں، وہاں اچھا وقت گزارا، وہاں میری زندگی اچھی تھی۔ میں غیر قانونی طور پر اور بغیر ضروری دستاویزات کے رہ رہا تھا۔ میں نے غیر قانونی مہاجرین کے لیے 1 ماہ کی ڈیڈ لائن کا سنا، تو اسی لیے میں اپنے خاندان کے ساتھ خوشی سے اپنے ملک لوٹ رہا ہوں۔
اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیموں اور افغانستان میں طالبان کی قیادت نے بھی پاکستان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ اس فیصلے کی زد میں وہ 6 لاکھ افغان بھی آ رہے ہیں جو اگست 2021 میں طالبان کے کابل کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد پاکستان منتقل ہوئے تھے۔ پاکستان کی اب ان تارکین وطن کے لیے کیا پالیسی ہے، اس حوالے سے ہم وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا سے بات کرتے ہیں جو ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آج سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے بھی، جو انتخابات کے حوالے سے آیا، اس فیصلے پر ان سے جانتے ہیں اور پھر ہم اس پالیسی پر بات کرتے ہیں۔ عاصم، بہت شکریہ۔ اسلام آباد میں آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو پاکستان میں انتخابات کی تاریخ دینے کا حکم دیا ہے۔ سیاسی جماعتوں کی طرف سے کیسا رد عمل آ رہا ہے اس پہ؟
جی اسد، بالکل، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آج حکم دیا گیا تھا۔ اس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان فوری طور پر صدر مملکت عارف علوی کے ساتھ مشاورت کرے اور تاریخ کا باقاعدہ طور پر اعلان کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے 11 فروری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ 11 فروری کو انتخابات کرا سکتے ہیں، لیکن یہ تاریخ ابھی تک حتمی نہیں ہے۔ اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل جو ہے وہ حتمی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، لیکن اب کی جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ الیکشن کمیشن کا جو وفد ہے وہ صدر مملکت سے ملاقات کے لیے ایوان صدر پہنچ چکا ہے۔ پاکستان کی مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے اس پر رد عمل دیا جا رہا ہے، اور بیشتر جو جماعتوں نے اس فیصلے کو حسین قرار دیا ہے، خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جو یہاں پہ پٹیشنر بھی تھی، انہوں نے آج امین جوفر جو ان کے وکیل تھے، آج انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف الیکشن تھا، جلد از جلد الیکشن ہوں گے تو بنیادی حقوق بحال ہو سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے بہت مطمئن ہیں۔ جیسا پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے فاروق اشنائک جو تھے، انہوں نے بھی کہا کہ ہم بھی 90 دن کے اندر انتخابات چاہتے تھے، لیکن 90 دن کی مدت چونکہ مکمل ہو چکی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ انتخابات جلد سے جلد ہوں، اور یہ فیصلہ ہم اس کو حوصلہ سمجھتی۔ سمجھتے ہیں. پاکستان مسلم نون کی طرف سے اب تک اس حوالے سے کوئی رد عمل نہیں آیا.
آسم, آج کے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو میں نے آپ سے جاننے کی کوشش کی, لیکن غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے جو اس وقت آپریشن پاکستان میں شروع ہوا ہے اور ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد, تو اب حکومت کی کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیا کسی نرمی یا لچک کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے اسلام آباد؟
اسد, اس حوالے سے جو اب تک جو صورتحال دیکھنے میں آئی ہے اس کے مطابق حکومت پاکستان اس معاملے میں کسی بھی چیز بھی جو ہے وہ کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آج جب یہ ڈیٹ قریب آئی 25 اکتوبر کی, تو اس حوالے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ شاید اس میں کچھ دن کی توسیع کر دی جائے گی, لیکن حکومت نے کسی بھی قسم کی توسیع نہیں کی. اور 1 نومبر کو جو تھا وہ سیکشن 3 جو ہے وہ لاگو کر دیا گیا. سیکشن 3 کے مطابق جو اختیارات دیے گئے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی مہاجرین اگر ان کے پاس موجود ہوں تو ان کو وہ گرفتار کریں اور ان کو ڈپورٹ کر دیا جائے. تو حکومت اس حوالے سے ابھی کسی نرمی کے لیے تیار نہیں نظر آ رہی. البتہ آج وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی جو ہے وہاں پہ افغان ناظم الامور کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے, اس میں ایک چیز کے اوپر اتفاق کیا گیا ہے کہ خواتین اور بچوں کا جو ہے وہاں پہ بایو میٹرک وہ نہیں کیے جائیں گے. صرف جو مرد حضرات ہیں ان کے جو وہ کیے جائیں بایو میٹرک کیے جائیں گے اور ان کو جو ہے وہاں پر افغانستان واپس بھیجا جائے گا. اس سے پہلے جو پالیسی تھی اس کے مطابق تمام کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ بایو میٹرک لیے جا رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ حکومت پاکستان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جو 25,000 افغان مہاجرین جن کو خطرات درپیش تھے افغانستان میں, امریکی حکومت نے ان کے حوالے سے آگاہ کیا تھا کہ ان کو یہاں پر رہنے کی اجازت دی جائے, لیکن پاکستان حکومت نے فی الحال وہ فہرست جو 25,000 مہاجرین کی تھی اس کو بھی مسترد کر دیا ہے اور امریکی حکام سے کہا ہے کہ اس کو دوبارہ سے تیار کیا جائے تاکہ اس میں جو بھی غلطیاں یا جو بھی اس میں مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے بعد دیا جائے تاکہ ان کو یہاں پاکستان میں رہنے کی اجازت دی جا سکے. لیکن بطور مجموعی طور پر جو حکومت کی پالیسی اس میں خاصی سخت نظر آ رہی ہے کہ وہ کسی بھی صورت ان کو اسپیئر نہیں کرنا چاہتے, جو بھی غیر قانونی مہاجرین ہیں ان کو ہر حالت میں وہ ڈپورٹ کرنا.
تو ابھی کسی قسم کی فلیکسیبلٹی اسلام آباد دکھانے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ آصم علی رانا, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے اسلام آباد سے. اور اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کراچی کی افغان بستی کے حفیظ اللہ سے. 35 سالوں کی محنت اور چلتا ہوا کاروبار چھوڑ کر اب وہ افغانستان جانے پر مجبور ہیں. حفیظ اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنت سے ایک ہوٹل بنایا تھا لیکن اب خالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں. سدرا ڈار کی رپورٹ.
اچھا کام کرو, کون تم کو روکے گا؟ ہم لوگ ادھر آیا محنت کر کے, ہمارا کام یہ ہوٹل ہے, تندور ہے, یہی ہے اور دوسرا نہیں. نہ کسی کی دشمنی ہے, نہ ذاتی ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. سب لوگ آتا ہے, کانا مانا کھاتا ہے یہاں ماشاء اللہ, بس ہم خوش ہیں اس میں, کوئی بات نہیں ہے. مگر دکھ اتنا ہے تو حال ہے سے پڑھائش الائی سب اختیارات ختم ہو گئے جا رہا ہو اس کا مسئلہ. محنت سے بہت بنایا اور 30 لاکھ کا خریدا ہوا ہے, ابھی کوئی 5 لاکھ نہیں لیتے. چلتا تو دیکھو چلے گا نا, کوئی نہ ادھر ہم بنگلہ بنایا, نہ کوئی عالیشان گاڑی لیا, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. صرف یہ بچوں کا فیس بھراتا ہو, گھر کا فیس بھراتا ہو, کرایہ بھراتا ہو, یہ نہیں ہے. یہ جتنا مزدور ہمارا پاس کام کرتا ہے یہ سب کا گھر ادھر چلتا ہے, اس کا میں تنخواہ دیتا ہوں, کھانا شانا پینا سب ہمارا ہے, ہم دیتا ہوں, اتنا کرتا ہوں اور کیا کروں. اور ہمارا آدمی کچھ بھی نہیں آئے گا کہ میں کیا کروں. اپنا کپڑا لے کے جا رہا ہوں, ضرورت کیا چیز لے جا سکتا ہوں. وہاں بارڈر میں نہیں چھوڑتا رہتا ہے, ادھر کتنا چیک پوائنٹ ہوتا ہے, تلاشی لیتا ہے. ہم تو سنا ہے, دیکھا نہیں ہے, سنا ہے, لوگ ایسے ہی بولتا ہے کہ کوئی سامان نہیں لے کے جاؤ, اپنا کپڑا لے لو. باپ دکھ اس بات کے ہے, سب کام ماں بھی اس کا پڑھائی ادھر ہی تھا. دیکھو ہم اس کو 3 سال سے اسکول میں رکھا, اس کا زبان نہیں تھا, میں نے اس کو اسکول میں رکھا. ابھی تو اس کا ہوش آیا ہے, ہم تو جاتا ہے اس کا پڑھائی خراب ہوگا. ہم آپ نے دھیان نہیں کرتا, وہ سرو بچوں کا دھیان کرتا ہوں کہ تھوڑی یہ چیز بنے. اور ایسے ہی بھی اس کا دکھ ہے, اس کا سب دکھ ہے, مگر وطن جانے کا کسی دکھ نہیں ہے. وہ ہمارا وطن ہے, جاتا ہوں یا آج یا کل یا پرسوں, یہ اس کو لازم جانا پڑتا ہے نا, جائے گا.
غیر قانونی غیر ملکیوں کو ہدایت کی جاتی ہے,
اعلان کیا مسجدوں میں, اعلان کیا بیکار والا غیر قانونی نکل جاؤ. وہ تو ہم کو پتا ہے کہ ہم اگر غیر قانونی کا تو لازم نکل جائے گا. وہ بے عزتی پسند ہے تو رہو, بے عزتی تو پسند نہیں ہے نا. اس لیے ادھر افغانستان میں بے عزتی ہو رہا تھا, مطلب جنگ فساد ہو رہا تھا, ہم لوگ ادھر واقعہ آیا, عروس کے دور سے ادھر آیا. پھر یہاں سے اگر ایسا ہم بے عزت ہوئے گا ادھر جائے گا, واپس مل جائے گا. ابھی انشاءاللہ اللہ فضل امن کہہ رہا ہے, ہمارا ملک امن ہے.
پاکستان کی حکومت نے گزشتہ ماہ پاکستان افغان سرحد پر تذکرہ یا راہداری کی بجائے پاسپورٹ اور ویزا سسٹم کو یکم نومبر سے لاگو کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کے خلاف چمن میں چھوٹے تاجروں اور مختلف سیاسی جماعتوں نے باب دوستی کے قریب پچھلے 13 دنوں سے دھرنا دے رکھا ہے، کیونکہ ان کے مطابق حکومت کے حالیہ فیصلے سے تاجروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو رہا ہے. دوسری طرف حکومت پاکستان کا موقف ہے کہ سرحد پر پاسپورٹ نظام کے نفاذ سے غیر قانونی آمد و رفت کو مکمل طور پر محدود کیا جا سکے گا. چمن سے مرتضی ظاہری کی رپورٹ.
ٹینشن اتنا ہے کہ ہم صبح چائے پینے کے بعد یا دھرنے میں شرکت کے لیے آتے ہیں اور نماز شماز چٹی کے بعد ہم 3 بجے سے واپس پھر بیٹھ جاتے ہیں، یہاں پر رات تک ہم یہاں بیٹھتے رہتے ہیں. اسکول کے ٹائم سے تقریباً جب ہم لوگ اکثر یہاں پہ معمول یہ ہے کہ 10ویں پاس ہونے کے بعد ہم ڈائریکٹ افغانستان جا کے یا دی ویش بارڈر جا کے اپنے باپ دادا کے ساتھ یا چاچا کے ساتھ دکان پہ بیٹھ کے وہ کام سیکھنے کے بعد پھر وہ کام ہمیں سونپ دیا جاتا ہے. تقریباً لگ بھگ مجھے جو یہ 2 ہفتوں کا جو نقصان ہوا ہے 1-2.5 لاکھ کا نقصان ہوا ہے.
آپ جا کے پوچھ لے، ہم نے 1.56 کروڑ روپے 1 مہینے کا ہم نے گورنمنٹ میں صرف جو ای بی آر کو ٹیکس دیا ہوا ہے، اسی مد میں دگنا جو افغانستان کی ٹیکسز ہمارے گورنمنٹ سے زیادہ ہے وہ 2 ارب. اب وہاں پہ 1 مہینے کے حساب سے ہم چاہتے کہ کاروبار اور بڑھا دے، کاروبار سے تجارت بڑھے گا، کاروبار سے دوستی بڑھے گا، جرائم ختم ہوگا. ابھی اگر یہ پالیسی آپ بنا دے، ہمارے شناختی کارڈ ابھی طالبان پھاڑ رہا ہے اور تذکرہ جو ہے ہمارے پرسیز جو ہے پھاڑ رہے.
ہم نے ویلکم کیا ہر وقت مذاکرات، آج بھی ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اسٹیٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے، 1 ڈاکومنٹ رجیم نے آنا ہے تمام بارڈرز پہ، چاہے وہ ہوا میں ہے، فضا سے لوگ آتے ہیں، چاہے وہ زمین سے آتے ہیں، یہ ایک اٹل فیصلہ ہے. اس کے نیچے جو بھی فیسیلیٹیشن، مذاکرات، مراد، ڈیمانڈز، ان کو ہم کنسیڈر اور ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں.
مطالبہ تو گورنمنٹ سے کہ یہ نگران سوئٹپ جو ہے کہ ہم پر رحم کر دیا جائے، چمن کے 10 لاکھ آبادی پہ رحم کر دیا جائے، وہ پرانا سسٹم بحال کرے، ہمارے لیے روزگار کا، ہمارے لیے متبادل روزگار پیدا کرے یا پرانا سسٹم بحال کرے.
چمن میں چھوٹے پیمانے پر تجارت کرنے والے افراد کا ماننا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے سرحد پر پاسپورٹ کے نظام کو نافذ کیا گیا تو یہ ان کے معاشی قتل کے مترادف ہوگا. دوسری جانب حکومت کا ماننا ہے کہ اس نظام سے غیر قانونی آمد و رفت کو مکمل طور پر روکا جا سکے گا. مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، چمن، بلوچستان.
غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو ملک چھوڑنے کا حکم ملنے کے بعد پاکستان میں مقامی تاجروں کے مطابق مزدوروں کی تعداد اور کاروباری سرگرمیاں کم ہو رہی ہیں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی سبزی منڈی میں تاجروں، دکانداروں اور مزدوروں کی اکثریت افغانوں پر مشتمل ہے. وہاں اس حکومتی فیصلے کے کیا اثرات دکھائی دے رہے ہیں، وائس آف امریکہ کی سارا زمان نے جاننے کی کوشش کی.
اسلام آباد کی سبزی منڈی میں صبح ہمیشہ ہی بہت مصروف ہوتی ہے. روزانہ پھل اور سبزیوں کی لاکھوں پیٹیاں ٹرکوں سے اتار کر نیلام کی جاتی ہیں، جس کے بعد قدرت کے یہ تحفے دسترخوانوں تک پہنچتے ہیں. یہ مارکیٹ افغانوں پر بہت انحصار کرتی ہے.
ہمارا جتنے بھی لین دین، کاروباری مسئلہ ہے، یہ سب ان بھائیوں کے ساتھ، ان میں اگر ہمارے ساتھ مزدوری کر دے، جس طرح ہم سے کوئی مال لے کر آگے بیچتے ہیں، یہ تقریباً 77% یہ لوگ ہیں ہمارے.
لیکن حالات بدل رہے ہیں. دستاویزات کے بغیر رہائش پذیر افغان باشندوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان رضاکارانہ طور پر چھوڑنے یا پھر یکم نومبر سے کریک ڈاؤن کا سامنا کرنے کے حکم نے اس مارکیٹ میں خوف پھیلا رکھا ہے.
ابھی ہمارا 2-3 کنٹینر کڑے، 15 دن ہو گیا، وہاں سے میں آدھا کنٹینر بھی نہیں بیچے مال، اسی طرح پڑا ہوا.
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں تقریباً 17 لاکھ افغان غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، ان میں بہت سے تو یہی پیدا ہوئے. حکام کے مطابق کریک ڈاؤن کے خوف سے گزشتہ 2 ماہ کے دوران تقریباً 2 لاکھ افغان باشندے ملک چھوڑ چکے ہیں. جہاں افغان تاجر اپنے مستقبل کا سوچ رہے ہیں، وہیں نجیب اللہ جیسے ان کے پاکستانی ساتھی لاکھوں ڈالر مالیت کی اپنی سرمایہ کاری کے بارے میں فکر مند ہیں۔
منڈی کا کاروبار اس طرح یہ سارا نقد قصو کے نہیں ہوتا ہے، سارا ادھار چلتے ہیں، ہمارا افغانیوں کے ساتھ ادھار بھی ہے، اس کے ہمارے اوپر یہ جو بزنس والے وہ لے کر آتے ہیں، ہمارے پاس لے کر آتے ہیں، اس کے پاس بھی ہے۔
گرفتاری کے خوف سے بہت سے افغان مزدور بھی منڈی میں کام پر نہیں آ رہے۔ نبی خان سامان اٹھانے کا کام کرتے ہیں، ان کے خاندان کے پاس قانونی دستاویزات ہیں لیکن ان کا شناختی کارڈ بلاکڈ ہے۔
یہیں پہ ہماری زندگی گزری ہے، یہاں پہ چھوٹے بڑے ہوں گے، تو ہمیں آج ہم اس مشکل کے ساتھ درپیش ہیں۔ اب یہی ہوگا کہ ہم اپنے خاندان سے الگ ہو جائیں گے، میں ادھر اور باقی خاندان جو ہے یہاں پہ رہیں گے۔
سماجی تحفظ نہ ہونے کے باعث افغان پاکستانیوں کے مقابلے میں کہیں کم اجرت پر کام کرتے ہیں۔ افغان مزدوروں کی کمی کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار کرنے کی لاگت بڑھ سکتی ہے، جس سے پھل اور سبزیاں مزید مہنگی ہو سکتی ہیں۔ منڈی میں ان دنوں ٹرک اور گاڑیاں ملنے میں بھی کچھ مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ افغان باشندے اپنے خاندانوں کو سامان سمیت وطن واپس منتقل کرنے کے لیے انہیں بک کروا رہے ہیں۔ افغانوں کی روانگی میں تیزی کے ساتھ پاکستانی کاروبار مشکلات کا سامنا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔
ہم تو اتنا پریشان ہیں کہ رات کو ہمارا نیند بھی حرام ہو گیا کہ بھائی یہ کیا کریں گے، ہم لوگ اس پیسے کس طرح وصول کریں گے، افغانی چلے جائے تو افغانستان تو جائیں گے، ادھر دوسرے ملک سے ہم کس طرح کسی سے پیسے مانگیں گے۔
پاکستان میں کم و بیش 40 لاکھ افغان باشندے رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ اگرچہ ماضی میں بھی افغان شہریوں کو کریک ڈاؤن اور بے دخلی کے احکامات کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ پاکستان کی انہیں ملک بدر کرنے کی سب سے بڑی مہم ہے۔ سارا زمان، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان تارکین وطن کا پاکستان کی معیشت میں کتنا کردار ہے، اور اگر انہیں واپس بھیجا جاتا ہے تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پر بھی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں معاہدے معاشیات اور ایس ٹی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلیری اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد، کتنا کردار ہے پاکستان کی معیشت میں افغان تارکین وطن کا؟
دیکھیں، اگر ہم پچھلی چند دہائیوں کو دیکھتے ہیں تو کم از کم 2-3 شعبے ایسے ہیں جس میں کہ آپ کو افغان تارکین وطن جو ہے ان بڑے ڈومیننٹ رول ان کا نظر آتا ہے۔ پاکستان کا ٹرانسپورٹیشن کا شعبہ آپ دیکھ لیجئے، پاکستان کی ٹرکنگ انڈسٹری اسپیشلی، اس کے علاوہ اجناس کا جو کاروبار ہے اسپیشلی جو آپ کی کموڈیٹی مارکیٹ، اور جیسا کہ ابھی آپ اپنے ایک کلپ میں دکھا رہے تھے جو آپ کے ہول سیلر ہیں، تو یہ ان کی ایک پازیٹیو کنٹریبیوشن جو ہے اکانومی میں وہ بہرحال موجود ہے، جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں تو اگر افراد جو ہیں وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہیں تو ان کے ساتھ منسلک جو بھی کاروبار ہو رہا ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے، اور اگر وہ انڈاکومنٹڈ کاروبار ہے تو وہاں پہ ہمیشہ سے یہ لوپ ہول موجود رہے گا، جو کہ فاٹک پاکستان جیسے بھگتا پچھلے چند سالوں میں، کہ آپ کے پاس یہ لوپ ہول رہے گا کہ اکانومی کا کون سا حصہ جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، ٹیکسیشن میں آتا ہے، اور کون سا حصہ جو ہے وہ انڈاکومنٹڈ ہے، وہ ٹیکس نیٹورک میں نہیں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک ایسا کیچ 22 سچویشن ہے جس میں کہ ڈاکومنٹیشن کیے بغیر اور ان کے کاروبار کو ایک ڈاکومنٹڈ سیکٹر میں رجیم میں لائے بغیر ان کا یہ کاروبار کرنا جو ہے وہ انفرادی طور پہ تو سوسائٹی کے لیے شاید تھوڑا سا پازیٹیو اس میں ہو، لیکن اس کے لارجر جو سائڈ افیکٹس ہیں اور جو اس کے مس یوز ہونے کے خطرات ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔
اس کا حکومت کو یا گورنمنٹ کو نقصان ہو رہا تھا، تو کیا ان کے جانے سے کوئی ایسا خلا بندہ دکھائی دیتا ہے آپ کو جس کو پر کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کو کوئی خصوصی اقدامات کی ضرورت پڑے؟
ظاہر ہے کہ ایک دم سے ایک مہینے میں جو وائڈ ہے وہ ایک مہینہ دیا گیا ان کو نوٹس، اب ایک مہینے میں تو وہ خلا جو ہے وہ فل نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ایک شنید تھی، اور کچھ لوگ یہ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید اس ڈیڈ لائن کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے گا۔ اب جب واقعتاً ان کا جانا جو ہے وہ ٹھہر گیا اور وہ شروع ہو گیا ہے، اب تو اب آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ان کی جگہ آلٹرنیٹیو آئیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بھی اشارہ کرتا چلوں کہ بہت سے ایسے افراد جو کہ جن کو آپ بگ فش کہہ سکتے ہیں، اس سارے خواہ وہ کاروباری معاملات ہوں یا دوسرے معاملات ہوں، تو بہت سے افغان ایسے ہیں تارکین وطن جنہوں نے کہ اپنے ڈاکومنٹس اپنے انفلوئنس کی وجہ سے یا اپنے پیسے کی وجہ سے وہ آلریڈی بنوا چکے تھے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جو میجورٹی جو جا رہا ہے وہ لوگ ہیں جو کہ لوئر انکم اسٹیٹا سے جن کا تعلق ہے، کیونکہ یا تو ان کے پاس اپروچ نہیں تھی اس طرح سے، یا ان کے پاس اس طرح سے انفلوئنس نہیں تھا، یا ان کے پاس اس طرح سے دینے کو پیسے نہیں تھے کہ وہ آج سے چند سال پہلے اپنے جو ڈاکیومنٹیشن ہے اس کو مکمل کروا چکے ہوتے. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ 35 سال سے یہی ہوں، یہیں پلا بڑا ہوں اور میرے ڈاکیومنٹس یہاں پہ نہیں بنے ہیں، تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک ایسی لاجک ہے جس کو کہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا وجہ ہے کہ آپ کسی ملک میں پیدا ہوئے، یہیں پہ رہے، اور جب یہ ساری ڈاکیومنٹیشن ہو رہی تھی، سارے وہ اس وقت فیسلیٹیشن بھی کی جا رہی تھی، تو اس وقت یا تو میں اویئر نہیں تھا ان ساری چیزوں سے، یا میرے پاس بات تھی. تو آرگومنٹ یہی بنتا ہے کہ میجورٹی لوگ اس وقت ہوں گے کہ وہ ہے جو کہ اور ابھی بھی آپ
جس طرح آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک تو جو انفلوئنشل لوگ تھے جن کے پاس بھی پیسہ تھا وہ تو کسی طرح سے اپنے ڈاکومنٹس بنوا چکے ہیں، اور یہ الزام ہمیں مختلف اور بھی حلقوں کی طرف سے سنائی دیتا ہے. افغانی جو جا رہے ہیں وہ بھی اس لحاظ سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ایک فیکٹر جو ہے کہ جو لوور اسٹیٹا کے لوگ جس طرح سے آپ نے مینشن کیا جو جا رہے ہیں، اس کا جو ڈائریکٹلی بینیفٹ شاید لے رہا تھا تو وہ تو چھوٹے کاروبار لے رہے تھے. تو چھوٹے کاروبار جو ہیں ان پہ کیا اثر ہوگا اس کا؟ کیا کیونکہ ایک عمومی تاثر ہے کہ ان تارکین وطن کے ذریعے ایک سستی لیبر کی آپشن تھی کاروباروں کے پاس.
یہ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ کے جو غیر قانونی تارکین وطن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سستی لیبر فراہم کرتے ہیں، خواہ وہ امریکہ ہو، وہ کوئی یورپی ملک ہو، کوئی بھی ہو، چونکہ ان کی لیبر کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے اس کو ہم اپنے بینیفٹ میں تو نہیں کر سکتے. یہاں تو ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا ان کو کوئی ڈیڈ لائن دے کے ان کی ڈاکیومنٹیشن کی جائے، لوگوں کو یہاں پہ رہنے کا موقع فراہم کیا جائے تھرو سم ڈاکیومنٹیشن، یا کہ جو بھی آپ کے اس وقت مروجہ عالمی قوانین ہیں کہ کوئی بھی ملک جو ہے وہ بغیر ڈاکیومنٹس کے اپنے پاس نہیں رہنے دیتا. اس طرح کے لوگوں کو اسائلم سینٹر میں تو رکھا جاتا ہے، لیکن پھر آپ ان کو عام جو امور زندگی ہے اس میں اس طریقے سے حصہ نہیں لینے دیتے، اور اگر وہ لیتے ہیں تو پھر ان کی ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے، ان کو منیمم ویجز نہیں ملتی ہیں. اور یہ چیزیں امریکہ میں بھی ہوتی ہیں، یہ انگلینڈ میں بھی ہوتی ہیں، یہ پوری دنیا میں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے جو ہیں اوور سٹے کیے بیٹھے ہیں تارکین وطن تو وہ اس طریقے سے ان کو منیمم ویجز نہیں ملتی ہیں.
تو پاکستان اب لاسٹ دو منٹ ہے میرے پاس، میں دو چیزیں اور ایڈریس کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو پاکستان افغانستان کے تجارتی تعلقات پہ آپ کے خیال میں کیا اثر پڑے گا اس کا؟
دیکھیے اس پہ ایک اثر جو پڑے گا وہ یہ ہوگا کہ ظاہر ہے کہ طالبان حکومت جو ہے اس پہ ایک پریشر آئے گا. وہ آلریڈی اکنامک سینکشنز کا شکار بھی ہیں، لاسٹ جو ارتھ کویک تھا اس سے بھی وہ افیکٹ ہوئے. تو ایک تو ان سب کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہوگا، اور ان کی میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک ہمارے لیے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اگین اٹس اے کیچ 22 سچویشن، کہ کیا اس کے بعد پاکستان میں جو ٹی ٹی پی کی طرف سے دہشت گردی کے واقعات ہیں وہ بڑھیں گے یا کم ہوں گے. پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا جو کراس بارڈر فائرنگ ہوتی تھی وہ بڑھے گی یا کم ہوگی. تو یہ ایک وار آف نروز ہے، ایک جیو اکنامک اس وقت سچویشن ہے جس کو دیکھنا ہوگا کہ افغان طالبان جو ہیں کیا وہ اس پہ ریئیکشن شو کریں گے، یا اس پہ وہ تھوڑا سا سافٹ ہو کے کوشش کریں گے کہ پاکستان کے جو جائز مطالبات ہیں کہ پاکستان بیرون سرحد پاکستان میں در اندازی نہ ہو، وہاں سے ٹیررزم سپانسر نہ ہو، یا وہاں سے یہ فائرنگ کے جو آئرو سلسلے ہوتے ہیں وہ بند ہو. تو اب یہ دیکھنا ہوگا
تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ آپ کو کس کیا مستقبل نظر آتا ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کا؟
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں بھی پاکستان میں موجود افراد، خواہ وہ افغان تارکین وطن ہو یا وہ پاکستانی ہو، وہی زیادہ فائدہ اٹھا رہے تھے. اور اب ہم نے دیکھا کہ جب سے یہ اس کی اسمگلنگ اور ہولڈنگ کا سلسلہ بند ہوا ہے، اور افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں وہ چیزیں جو کہ افغانستان میں استعمال ہی نہیں ہوتی اور جن کا پاکستان میں امپورٹ جو ہے اسی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ واپس آ رہی تھی، تو ریگولیٹ ہو رہی ہے. اور اگر یہ ریگولیٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ جو جائز افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ تو چلے، لیکن اگر وہ چیزیں پاکستان میں واپس آ رہی تھیں اور یہاں پہ ایف بی آر کی ڈیوٹیز جو ہے ان کو بائی پاس کرتے ہوئے سیل ہو رہی تھی، تو اس کو تو ہر صورت میں روکنا پڑے گا.
اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے شاید یہ اقدامات آگے بھی چلیں گے. بہت شکریہ عابد، آپ ہمارے ساتھ تھے. حضرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټن کی کاګي له کنیکټ دو وروسته تاسو د یو وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. روایت امروز.
روایت امروز.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. امیدوار هستم که همه تان دارای صحت و سلامت باشین و امید صحت و سلامتی شما برنامه را آغاز میکنیم. سازمان ملل متحد میگوید که از سال 2001 به این سو در افغانستان 128 خبرنگار و کارمند رسانه‌ای کشته شدند. به گفته سازمان ملل متحد تنها در کمتر از 10% قضایای قتل این خبرنگاران عدالت تامین شده است. امروز روز جهانی پایان دادن به معافیت از جرایم در برابر خبرنگاران است. در این روز مرکز خبرنگاران افغانستان هم گفته که عاملان اکثر رویدادهای قتل خبرنگاران در افغانستان مجازات نشدند. در این حال نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نه در اعلامیه گفته است که بیش از 165 مورد قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در 20 سال گذشته در افغانستان ثبت شده. نهی از محکمه بین المللی جزایی خواسته است تا قضای قتل خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان را به حیث جرایم علیه بشریت به رسمیت بشناسد. 2 نوامبر برابر به روز جهانی پایان دادن معافیت از مجازات به جرایم علیه خبرنگاران است. و آیا قضایای خشونت و جرایم علیه خبرنگاران در حکومت پیشین و کنونی افغانستان به درستی بهش رسیدگی صورت گرفته یا خیر؟ در برنامه امشب ما روی این موضوع ما صحبت میکنیم با ناصر بستان، خبرنگار و رئیس خبرگزاری صدای ملت، با خود در برنامه داریم. آقای بستان سلام بر شما، آواز ما رو میشنوین؟
علیکم السلام، سلام بر شما، تشکر، سلامت باشین.
شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. آقای بستان، در آغاز از وضعیت خبرنگارا در حال حاضر اگر شما صحبت کنین. شما خود در پاکستان به سر میبرین، علتی که شما در پاکستان هستین امروز چی است؟
بسیار خوب، تشکر، سلام باشین از برنامه تان. وقت خبرنگاری فعلی از 2021 که رژیم افغانستان تقریبا امارات اسلامی به حکومت رسید، همه گی میدونن و در بسیاری از رسانه ها موارد نشو شده. بسیار یک وضعیت ناگوار و وضعیت ناخوشایند است که همیشه خشونت بالای خبرنگارا تامین میشه و فعلا جریان داره. چون با خود رهبری وزارت فرهنگ با تمام اوضاع و تمام ارگانهای امنیتی در تماس هستند، باز هم هر ارگان و هر حوزه که میخواهد به مدل خود رفتار به خبرنگار، چون که همانگی درست وجود ندارد و خبرنگار دائم مورد خشونت و مورد آزار ازت قرار میگیره. و خود بیش از یک ماه میشه که من وطن ترک کردم، باز مشکلاتی، چون من یک اینترویو داشتیم برای رسانه آلمان دی دی اف که در باره امداد خبرنگارا به تصویر کشانده شد و کارمانده ما همچنان در اونو داشتن. با وجود همون باز ما یک تعدید شدن که ما به این خاطر ما ترک کردیم از منطقه نشدن در پاکستان هم بریم و اینجا هم فعلا وضعیت پاکستان خودم قبل داریم که ماجرین گیری گرفت زیاد و اخراج میکنن و حتی کسی که ویزا داشته باشه که درست دسته ها نفهم نبودم طبعا نزیاد میکنم به خاطر پول به پولیس پیشن میبرم. موارد زیاده دیم دور دسته ها نبرنه بی حد زیاده دیم.
بله، خب به این قسمت هم میپردازیم آقای بستان. در این بخش اگر شما ای را بگوین که خب فعلا برگشت اجباری مهاجرین از پاکستان ادامه داره و از دیروز تا به حال امروز گزارش هایی میرسه که بیشتر بیش از افغانهایی که توانستن برگشتن با مشکلات متعددی در داخل افغانستان اونا روبرو هستن، روی از این موضوع هم صحبت میکنیم. لیکن در آغاز ای را هم شما بگوین آقای بستان که خبرنگارانی که در داخل افغانستان در حال حاضر کار میکنن، با وجود ای که خشونت علیه خبرنگاران در بعضی موارد یعنی کاهش یافته و گزارش میشه از کاهشش، شما این موضوع را رد میکنین یا تایید میکنین؟ به خاطر که امروز هم یک گزارشی را که من خواندم، کاهش از خشونت ها در تحت تسلط حکومت طالبان گزارش شده، آیا شما این را تایید میکنین یا رد میکنین؟ چگونه است. آیا شما فکر میکنین که خبرنگاری و خبرگزاری در افغانستان، خبردهی در افغانستان در حال حاضر تحت پوشش آنچنانچی که صورت بگیره و طور درست که صورت بگیره صورت میگیره؟
خود چون که گزارش ها درست است نشن میشن به او اماره که باید تبشن نمیشن، چون گزارشگر ها که میخوان برن گزارش بگیرن در بعض برنامه اشتراک کردن کنفرانس هاست کردن بعض نهاد ها ترتیب میشه و بعض گزارش ها که میرن در خیابان مثل گزارش های تولیدی از امریکا، ما خودم شخصا چندین بار به همچون موارد برای باشیم، اما مسئول اما منطقه یا اما اوزه که مربوط میشه یا امر کنترل جنایش میگه شما را کی دعوت کرده، شما باید اول برین از وزارت اوقاف فرهنگ اجازه بگیرید بزرگ بین دوزه مربوطه ما با ما آگاهی بتونید که ما اینجا تک برنامه است که مشتاق کنیم و شما بارا میتونید به کسی تعلق نکده که برنامه را برگزار نکنه، اونها باید شما را آگاهی بسرن و شما الان میشه که این تک برنامه داریم خبرنگاه دعوت است از تمام رسانه میان و پوش خبری. یک مورد مورد یک که ما بعض برنامه‌های قسم خیابانی داریم، بعض گزارش ها شبیه که میذاشته باشیم و خصوصی که بازم میریم ما امر میگیریم از وقت فرنگ میریم با اوزه شریط میسازیم اوزه میخوب برای شما گزارش نتایی که در اون سایه میریم بازم امو کسی که در سایه مزح میباشه یا کنترول یا امو گرد میدونم میان میگه شما کی جزات را بکنم شما دلیل ما یامدیم گزارش میگیریم و شما چی داریم حتی ما کمو امر از اطلاعات فرهنگ نشان بتیم از تیری عوضش مربوطیشم بازم کار دل خدا نکن یا ما اجازه نمیتیم رسا دفتار خوشنامیز بیشم میرد حتی به عوضه خالیسن دوباره که باز ما شاعتا اونجا خبرنگارا میمان دستار که اتباط با آمی خبرنگارا و بعضی از مسئولیت وقت فرهنگ که باز یک امانگی میره که دوباره آده ها میشن میمید یک وضعیت است که این دو سال ما
یعنی هماهنگی هم در بین مقامات و کسایی که در رأس هستند یک هماهنگی در مقابل خبرنگارا وجود نداره در حال حاضر؟
نه خیلی قطعا از سطح رهبری بالا تا پایین مکمل یک رهبری وجود نداره، چه سطح بالا همشان برامه فامیل هستند میدانند و دارد میتن چون که حکومت هم میخوام حکومت جا چرا آموزش ندارن و حتی آموزش گفتار به خبرنگار و گفتار به مجلس متهمه همون نیروهای امارات نداره بسیار ایشان.
خب آقای بستان، طوری که شما هم در جریان هستین و امروز 2 نوامبر برابر به روز جهانی روز جهانی پایان دادن مافیات از مجازات به جرایم علیه خبرنگارا است، شما چی فکر میکنین وضعیت در 20 سال گذشته که آزادی بیان و آزادی رسانه ها یک دستاورد های بزرگ را داشت و گزارش ها از خوب همی گسترش خبرنگاری و خبردهی اطلاعات در افغانستان خود بیانگر ای بود که یک دستاورد بزرگ یعنی یک گسترش زیاد یافته بود در این بخش، برنامه های زیاد در این قسمت گرفته شده بود و هم گام های یعنی چه قسم گام های زیاد گرفته شده بود که مردم بتانند خانما دخترها هر کسی که میخواستن که در این فیلد کار کنه در این بخش کار کنه آزادانه کار میکردن، یعنی پیشرفت زیاد قابل ملاحظه در این بخش دیده شد در 20 سال گذشته پیش از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان. خب شما چی فکر میکنین آیا قضایای خشونت و جرایم علیه خبرنگاران و رسانه ها که در حکومت پیشین رخ میداد آیا به او قضایا به صورت درستش رسیدگی صورت میگرفت یا خیر و در حال حاضر شما چگونه بررسی میکنین؟
بله سلام شما، در حکومت قبلی همچنان بعد از مشکلات وجود داشت که بعض از قضایا کندی پیش میرفت یا بعض از قضایا که اگر در دادگاه میرسید وقت زمان در بر میگرفت و طبعا او وقت اکثر مشکلات خود داشت، ولی بسیاری از پرونده رسانه‌ای که میشد پسید درست نمیشد، میتونه آزادی بیان بود خود آزاد خبرنگار کار میکرد و بعض جایی که بر میخونن که مشکلات میشد در مشکلات گرفتار میشن و دیگه طبعا حکومت سابق مشکلات خداشت در یعنی خبرنگار و بیان وجود داشت مشکلاتی که رخ میداد نسبت به کلی پیش میاد از فرضیه
برای حل مشکلات در گذشته کمک صحبت کنین. باز میپردازیم به زمان آل یا به دوره آل میپردازیم. شما در گذشته قضایا چه قسمی یعنی به قضایای خبرنگارا یا خشونتایی که علیه خبرنگارا صورت میگرفت پرداخته میشد، رسیدگیش چقدر قانع کننده بود می رسیدگی به قضایا خشونت علیه خبرنگارا؟
بله، در بعض موارد میشد قضایا بررسیدگی میشد، بعض موارد که قضایای پیشرگی بود یا جنبه سیاسی می داشت یا جنبه های دیگر به مشکل پیش می رفت و بعض دوسیه ها در جایش بسته می شد یا ایس کس مقامات نمی خواستن که دوسیه ها بررسی کردن و پیش می رفت و قضایا قد شدن تر من نویشون خبرنگاه در قشن جامعه هست در قشن بود که هم حال امکان که می رفتن پیش می رفتن باز نمی شد مجبور می شدن قضایا تر کردن یا مطلب داشت یا نمو چیز رو داشتن از نمو سرس مدر می کردن به خاطر که به زندگی عادی خود برگردم چون که یک جنجال مشکل پیش میشد و میخواد چیزی هم این قضاهایی که پیش برم مثلا عادی بکر برم محکمه دادگاه چون که روزا هفته ها ماه سال ها رفت در بر میگرد چون از توان خبرنگار بالاست همچون موارد مونده ای هسته و میشد بعض قضاهای بود کوچک کرد میشد به قناعت بخش بود مشکلات خود داشت قضاهای.
خب و امروز آقای بستان که در افغانستان قانون اساسی نیست، طالبا دوباره بر افغانستان حاکم هستند، شما چی فکر میکنین که چقدر قضایای خشونت و جرایم علیه خبرنگاران در حکومت فعلی تحت بررسی های درست یا صورت میگیره؟ خب گزارش میشه هماره از خانگویا و مقامات زیربط ایره ابراز میکنن که خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان صورت نمیگیره و اونایی که تحت پیگرد هم قرار میگیرن بخاطر تخطی هایی که اونا انجام میتن یا نقض از قوانین فعلی که همو شریعت اسلامی به گفته طالبا است، اگر در صورت که انجام میافه اونا مجازات بشه. شما چی میگین در این مورد؟
ببین چون شرایط تغییر کردن و قطعا آزادی بیان خودم بهتر میدن که وجود نداره در افغانستان و خبرنگار نمیتونم با درست طریق درست خود یک چیز بیان کنم و به سام مردم برسانه و بعض موارد هست که میشه الفاصل میشه بعض موارد هست که پیشتر من گفتم این حکومت قبلی واره مجبور است که خبرنگار از دمو چی خود بگذاره از دم قربانی بته که من نکازی قضایه من نمیخوام از این دیگه تحقیق کنم یا من به موش عقب برسیم مجبور است چون که خود دولت یک سیم است که باست پوشته و دیگه وقت داره میشه وقت داره و قضایه دیگه فیلن قضایه میگن الفاصل میشه میمانم فیلن سو قضایه کشکی که صورت میگیره دا محر عوضال میشه که مجبور اگر میره زمین از یک مزدت بگن خیلی میشه صورت درسته از طرف این واسمیت کنم طالب خیلی یک امانگی بودن شما میدن همیشه خیلی فصل که دیگه بالا پیش نمیدن قضایه که به سطح مکان برسه به سطح گناهی از بی قضایی برسه مثلا کم قضایه باشه که به شکل برسه.
آقای بوسان یک موضوع دیگر که در حال حاضر موضوع داغ است در افغانستان سرخط خبرها همواره هر روزه است، نبود مسدودی مکاتب برای دختر خانما و همچنان مسدودی دانشگاه ها و کار نکردن یا ممنوع قرار دادن زنان از کار در بیرون از منزل است. شما چی فکر میکنین که پس از به قدرت رسیدن طالبان ای که زنان در بخش محدود شدن کار زنان، بعضی از رسانه ها هست که ما میبینیم که خانم ها پاروی پیچ ماسک زده اونا در پرده ها ظاهر میشن، لیکن اونایی که کارهای خود از دست دادن امروز قسمی که در گذشته اونا کار میکردن آل کار نمیکنن، شما چی فکر میکنین که چقدر این موضوع و این وضعیت به آزادی مطبوعات و آزادی خبرنگاران و خود خبرنگاری بخصوص نبود زنان یک پیامد جدی را در پی خواهد داشت؟
بله دقیقا صد چون یک جامعه که از علم و دانش تحصیل پازبانه دقیقا که جامعه جامعه سالم و جامعه یک پیشرفته با این با نیمه طبعا سال تفصیلات زاد خواده چون که هر جوان خانم باشه چی سر باشه یک آزوره یا میخوایم دکتر شد یا انجینیر یا خبرنگار یا بزاری کرد چون در وزشته که تحصیل نباشه دیر دانش نباشه طبعا جامعه در بیمونه و در آینده ما شاید فاجعه بزرگی میخواد بگیم که از کمبود هر نوه دانش همه در نوکت ما محروم می باشیم و یک جامعه که در شرط فیلی و در این جهان مدرن طبعاً که پس رسته پس ترین جامعه جامعه افغانستان پیلا نمه و خواهد بود در شرط آینده.
خب آقای بوسان شما در پاکستان هستین، از حالا اول خبرنگارا هم بگوین که در چند روزی که قسمان شما بیشتر گفتین کمی معلومات دادین که وضعیت وخیم است، خب بعضی از خبرنگارا گفته میشه که اونا از طرف IOM یا از طرف دفاتری که به خاطر انتقال اونا در تماس هستن ایمیلای روان کردن که اینا باید مورد آزار اذیت پلیس پاکستان قرار نگیرن، با وجود ای که ایمیل ها را دارن و یا هم کارت های مخصوصی که توزیع میشه از طرف UNHCR و همچنان دفاتر مربوطه، بازم وضعیت خبرنگارا یا در کل وضعیت امروز شما چگونه بررسی میکنین از اسلام آباد و یا هم از جایی که شما هستین؟
باید دقیقا چون ما در چندین گروپ هایی که سلام هستم در اسلام آباد امروز واقعا که بسیاری زیاد از وطنان و خبرنگاری ما را که مدرک دفتر یونیسار داشتن که سب برن بشه یک سال بشه میشه که منتظر پروندی خود هستن بازدار شدن و در کیپینگ سنتر هایی که جا کردن در خود دولت پاکستان و داخلی در مناطق
در کجا هستن این سنتر هایی را که آقای بستان همون ببخشن
در منطقی در نور بندیس یاد شده در فیصل تاون میگن داخل اسلام آباد یاد شده در سال زیاد چندین جا یاد شده که به ما ویدئوهایی رسید که در گروپ ها ما دیدیم که حتی همون برگی که بساب دفتر شال که باشن کیس نمبرش هست مکمل همونشون بایی ترین همی ثبت هست که ما دی دفتر ثبت شده قانونی اینجا بایست قانونی قبول شده باز اونوها را گرفته بودن در میجا انتقال دادن که به انتظار که یادم ما دیفوز میکنیم و بعضی کسایی که ویزیشون تمام شدن ویزیشون که فعلا دارن بعد تمدید ترکینگ آیدی دارن اونها را همچنان انتخاب داده که ما شما چرا اینجا تماشا چه زدیم و بسیاری از کسایی که آمدن چی خبرنگار چی فعال مدنی دیم دو سال که ویزه میخواستن تمدید کردن یا توان اینجا تمدید کردن نداشتن که پول گذاف پذاف میشن ماندن به ویزه میگم سر حالت یک تشنا بسیار تصدبا کسی از خانه بسیار کم بسیار آمد دارد برای بیرشن میگه در ضمن از این چکن خانه هم به خانه منطقه منطقه شروع است نگه بساری از ما شنیدیم صداها را ویدئوها را که مرداشان را بردن خانم ها و اولادهاشان در خانه ماندن کنه های میان دیپورت میکنن اگر اینجا یا بسر نبشت ماندن نگه سال اک وضعیت است که این سال اک ناهات کنده
خب آقای بستان شما از طریق ویدئوها این وضعیت دنبال میکنی یا خودتان هم در جریان هستین خودتان هم بیرون میباشین در جریان هستین یا خیر؟
این بعد قیم در جیران هستم ما در جیران هستم ما یک گروپ امن میدهیم یک گروپ خبرنگار هست که با امنگی باز خبرنگاران پاکستان که پرس کلاب اسلام آباد هست با یک امنگی دهیم ما دنگه سی خبرنگاره که فیلن در گروپ کسی که زد شده را تقریبا 180 نفر هست ما با ما امنگی هستیم که کسی از خبرنگاره را بگیرد داده شده بودن یک دو خبرنگاره بگیرد گرفته بودن انا لاورپندی باز دوستای ما رفتن کسی که دراز بود رفتن ما را رها کردن و حساب پرسکلاب به کارت پرسکلاب که اینجا دوزیاد داره و این خبرنگار
است. خب نهادهای خبرنگاری پاکستان اونایی که شما همراهشان در تماس هستین اونا چی میگن؟ اونا آیا اتو گروه های مدافع حقوق بشر برای نه تنها برای خبرنگاران امروز برای تمام کسایی که در خب ای خو یک تصمیم کابینه حکومت پاکستان است که گرفته شده مگر برای کسایی که قانونی در داخل پاکستان هستن خصوصا در اسلام آباد اونایی که منتظر کیسای خود می باشن آیا ایت یک اقدام را یا یک مظاهره یا راه پیمویی گرده همویی این چیزا را راه اندازی کردن یا خیر؟
بعد دقیقا روز دفته گذاشته روز چهارشنبه پنجشنبه مقابل پرسکلاب اسلام آباد سال جمع کثیر از جمع شدن فعالین مدنی خبرنگار از نقش افغان ها یک مظاهره را به خاطر خلاج اجباری مجانین تاخیر فادیم به شورا پرداختن و ذاتن اکثر میدیای پاکستان آمده بود کاور کردن این برنامه را. من خود شخصا همچنان این برنامه را کاور کردم. این دیگر همچنان بعض از فعالین مدنی پاکستان آمدن مقابل شد.
چی میگفتن آقای بوسان؟ اونا چی میگفتن؟ شما از طرف خود چی پیشنهاد میکنید؟
با حکومت بعدن میگفتن که مهاجرین افغان نکشین دولت بعد قرار داره. این مهاجرین که همشون آمدن در محل خطر قرار داره افغانستان. این دیگر از حکومت خواهش میکنن که مهاجرین کسی که مهاجر ثبت مدارک قانونی داره در یونیسار مدنکت اینا رو خواست نکشین. دیگه حکومت ایران میکنه ماره که ما کسایی را کار نداریم که سند داره. من بازم پولیس ها فرق میکنه هر منطقه امور چی خودم کار خودم میکنم. ما خود چندین باشیم این وزیر داخلیش ایران کرد که متنها کسایی که هیچ گونه مدرک نداره در پاکستان هست ما اون را دیپورت میکنیم. کسایی که یونیسال داره ثبت ملل هست به شما ثبت هست یا هر دفتر یا این ویزا یا مکانه. بازم پولیس مستعین حکومت افغانستان هماهنگ نیست یا که اما کار خودم میکنن بازم آزار میکنن.
یک موضوع دیگه آقای بوستان، کسایی که در استانبول یا پاکستان در هر جای مختلف پاکستان که زندگی دارن، لاهور است یا کراچی است یا پشاور است یا اسلام آباد یا راولپندی، اونا بعضی از فامیلا هستن که بخاطر صرف بخاطر تحصیل دخترای خود داخل پاکستان هستن. آیا چند قبل ما گزارش هم داشتیم که مقامات پاکستانی گفته بودن اونایی که بخاطر در مراکز تحصیلی درس میخوانن یا در مکتب هستن ما با اونا کار نداریم. همچون چیزی را شما چگونه میبینین؟ حال احترام یعنی همی اگه عمل کرده مثبت طرف ای تعداد از مردم است یا خیر یا اونا هم کسایی که حتی در مکاتب هم هستن اجبارا اخراج شدن؟
بعد اخیراً این کنه اشخاص همچنان اخراج شدن و دیروز یک ویدیو دیدم که اطفال افغان که امروز شرزاد بود که از مکتب جواب شده بود افتار خطاب بیران نگم که ما دیگر مکتب پاکستانی نهیم از داخل پاکستان درست بخواهیم. اتفاق چیز وجود ندارد پروسی که باید کسی که اولاج داری درست میخوانند باید باشه. برای فعلا مهم است ویزه پاسپورت فرستاد پروس مهم است و حکومت پاکستان. با ما تا اون گفتم پیشتر قبل اینکه امو ثبت ملد متعین کستی یک کیس نمبر داری یک آیدی کارتاد قوضی شده اینه با موجودین و دیگه بعد ورقاست که مکمل با آیدیتاشن گرچست که این ثبت ملد متعین است اینه پاناگرنگ است باز امارا دیپورت میکنن آزار میکنن با کیفیتان تا انتقال میکنن به این دروز.
خب در لحظات اخیر برنامه است یک 5 دقیقه وقت داریم آقای بوستان، شما چی گفتنی دارین که چگونه میشه که همی قضایای قتل خبرنگاران کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به حیث جرایم علیه بشریت به رسمیت شناخته شود؟ اقداماتی که باید صورت بگیره، تلاشایی که باید صورت بگیره چی شده میتونه به نظرتان؟
بعد اقیم باید اول حکومت امارات اسلامی آمادش به نیروهای امریکی بدن در قبال خبرنگارا باید چی نوه با خبرنگارا در جیران برنامه در بازار در محل جایی که سر میخواهند باید چی نوه برخواد داشته بزن چون که بسیار برخواد زوج دارن بعد اوقات برشان طبعا تمام شانه ای باشن و دیگر باید یک زینستاری شدن در مقابل خبرنگارا دارن که خبرنگار یک جامعه است یک رسانی به تمام جامعه میکنند و همین جامعه مفید است. این جامعه افغانستان چون خبرنگار نباشه رسانه نباشه و جامعه حقمانده و پسرته میشه و در این باید خود حکومت تلاش کنه در قبال رسانه ها را باید حمایت کنه، رسانه ها باید دستگیری کنه و رسانه ها رسانه که کارمندهش فعلا که از بسایی بیکار از سایشون چون که رسانه فعال شده و رسانه این که فعلا فعال از 50% 40% حتی 60% کارمنده خود جواب داره رفتیز کنه چون که رسانه فعلا آید نداره کنم مدرک خاص نداره که باید از او امراه شده. به این صورت میتونه که یک برنامه خاص از دست بگیرن در قبار رسانه ها و میتونه از این موارد از این
برنامه خاص آقای بستان مثلا چی شده میتونه چی برنامه باید داشته باشن؟ اونا قانون شریعت اسلامی را قانون اول به هر چیز امور عملی میکنن، اجرایی میکنن. خب قانون شریعت و تحت قانون شریعت باید همه چیز در افغانستان در حال حاضر عملی شود که در گذشته هم اسلامی بود.
دقیقا چون خبرنگار با خشون الحمدلله ما هم مسلمان هستیم، با قانون شریعت مخالف نداریم. یک این موضوع است که گفتیم زینه سایش با نیروهای امارت اسلامی که در مقابل خبرنگارا چی نوع رفتار شده و خبرنگارا به صورت آزار از جد شکنجه در عین برنامه را به صورت باید جدیان گشت گذار گزارشات که دارن باید این رقم سر نگیره. این سوال یکیسی مهم هست چون زینه سازی میشه در خود این بین نیروها و خود حکومت میتونه که برنامه گسترده دیگه در قبالی که بتونه یک رسانه را تقریب کنه و رسانه را بخود را دوباره رسانه که خود کرده است دوباره سر پایی کنه.
خب آقای بستان، در دو دقیقه اخیر خواست شما در این روز که روز جهانی پایان دادن معافیت از مجازات به جرایم علیه خبرنگاران و ژورنالیستان باشه، چی خواست شما چی است؟ چی میخواین از مقامات حکومت طالبان، همچنان از اتحادیه‌های بین المللی خبرنگاری و خبررسانی؟ شما چی گفتنی دارید؟ شما چی پیشنهاد دارید و چی درخواست دارید؟
خود بسیار خوب قبل هم گفتیم که باید حکومت به خبر خبرنگار توجه جدی داشته باشه، باید خبرنگار حمایت کنه چون قشر این جامعه هستن و این جامعه خدمت میکنن. دیگه از نهادهای امی خبرنگارا به امیازی شویلن که در افغانستان وجود نداره و که اگر نماینده شان هست کمیته مسئولیت هست نای هست و دیگه انجمن جنستان آزاد افغانستان است. اینها کسایی که در راست سندویان قبلا اینها همشون رفتن آرپیان نمایندهشان هستن، اینا فیلن به نام است، نام خبرنگار میگن که ما نمایت میکنیم نمیکنیم نمایتی که باید شای نمیکنیم چون تا خبرنگار یک مشکل در نخاطر خبرنگار خود نکته زخمی نشه یا کنم بادسه داشته نتن کور باید بازی باید از یک مایت میکنن بودن نکه نمایشی میباشن که نمای خبرنگار دازگی کنیم. باید خبرنگار قبل از اینکه به مشکل بلخواه اقتصادی باید از لحاظ اقتصادی مایت شاید چون که خوشان خانمها بسیار اکسشان بیکار هستن به خانه خود هستن از وزیفه باز ماندن باید به این برنامه هستن چون یا میگیدن تن نخدا میگیدن ما خبر داریم مزم اشتا داریم سر کمیته مسئولیت فیلن بلندترین فن را میگیدن ترین بودجه را به خبرنگار مگر نمیکنه که مگر چند برنامه آموزشی میگیدن اولم نمایشی است که چند خبرنگار آموزش داریم بس تمام نیت برنامه ندارم که دست که به خبرنگار کمک کنم. ما مجموعی جهانی خواهش مستیم که اگر خبرنگار کمک میکنیم مستقیم بخواه خبرنگار در طبال باشیم خبرنگار که بیکار است نم اگر دارن ایمیل شان دارن نم اپنم ایمیل کنیم یک تواز ساز در هر مبیه بخواه خبرنگار مستقیم در فموشن بکنم باشن اگر کم دارم که خوشم مستقیم کنم بکنم چون که دامی خبرنگاری که در مخان است یا مصد نبودن فیلم نیست قسم.
جهان سپاس آقای بستان از اینکه شما در برنامه آمدین، امروز نظراتتان با شنونده ها و با ما شریک ساختین. جهان سپاس از شما.
تشکر.
شنونده های محترمی بود برنامه روایت امروز از آماج رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. نظراتی که در برنامه ایراد شد نظر مهمان برنامه بود، موقف صدای امریکا را منعکس نمی کنم. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارد، با ما باشین. جهان سپاس از وقتتان که شنونده برنامه های رادیو آشنا هستید.